Totoo.
Dapat kaya quality yung ano, yung nailed it ko. Yes, yeah,
nailed it. Nailed it. Baliktad,
baliktad. Nailed it. Yeah. Nailed it, nailed it. Yeah. Yeah. Nasaan yung slide? Yeah. Nailed it. Nailed it. Nailed it. Wala na, ayoko na. Tapos na itong show. Nag-run si Flappy Bird, oh. Gusto mo pa Flappy. Woo! Alright! Wow! Wow!
Wow!
Wow! Such nailed it! Ganito na lang tayo. Ito na lang yung music natin buong show.
Alright! Kabanyi ko mong nag-uwita.
Good evening, guys. I'm Alex from CheckOutGlass.com, and you're watching the Big Time Show. It's February 8, 2014. And this
isang
is the weeks. Ano meron?
Isang linggo lang, NFC
Day. NFC, ba? NFC Day?
Ano meron sa isang linggo?
Si Nico may beta ata eh.
Ano meron? Di ba? May karita ko, di ba?
Meron pa ano, meron pa ano yan. Ano iniinom mo?
Isang purong tubig lang.
Ilang proof yan? Ilang proof?
Nag-uwi yata ng baso si Nico sa Mosile eh.
30 proof.
Nagnakaw ng baso si Nico. Alright, magandang gabi po. At pangalan ko po ay Alex. At nanonood po kayo ng Big Time Show. Ang Big Time Show ay usapang...
Makata.
Ano ba? Ano ba, may, ano ba yung trending ngayon?
Kata? O Flappy?
Ano ba yung trending ngayon?
Posh trend.
Hindi na si Wong Navarro ngayon eh. Si Tado na ba?
Tado.
Oh, RIP Tado, RIP. Usapan pong tech, paminsan-minsan nag-uusap tayo tungkol sa tech, di ba? Si Champ Champy. Ayun, FAP! Tsaka Black Ops.
Oh. Walang kinalaman dyan.
Alright, so ang pag-usapan po natin this week ay mga bagong produkto ng Cherry Mobile. Na anong araw? Tuesday, right? They released it on Tuesday. Ito po ang Cherry Mobile Titan Pro. Pro siya, pro. Hindi siya noob. Katulad ni Jump. And then, Titan Pro Cosmos Z2 ang kanilang octa-core phone. And then yung P1 Mini. Which is yung kanilang, ano to?
P1.
20 core. 20 core phone. Si Jam, walang pa kayo. Hindi naman na... Ano siya? Anong ginagawa mo?
Flappy Bird na naman.
Naroon ko ng favorite game ko eh. Ang grand.
Flappy Bird?
Flappy Bird. Meron ng...
Flappy Bird? Sa ka Flappy Bird ka?
Flappy Bird na naka-landscape. Ganun kasi ako expert mga... Kasi kayo.
Sideways Flappy Bird. Ay, bastos yung sideways Flappy Bird. okay. So yung pa mag-usapan natin yun ang mga major news. Actually, wala namang bagong ibang phones. Yung ibang local brand. Sa international brand, hindi ko alam. May bago ata Samsung, pero who cares? Right? So yun yung ating pag-uusapan. Papakilala ko po ang ating mga, ano, mga walang, yung si Jam na walang kwenta, walang, hindi namamansin. yun yung intro mo. Yun yung intro mo, gago, yung Jam na walang, hindi namamansin.
Posh Trend.
Nico Guarte, please introduce yourself.
O poshtrend.ph.
Di, huwag ka na magsalita dyan. I-mute kita. I-mute kita. Nico, introduce yourself. Go.
Hi, guys. Si Nico Guarte to from Nico Gazette. And blah, 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 blah. Alam mo yun na saan ako papalo, saan ako ilalike. So, back to you, Alex.
Hindi namin alam. Paano namin malalaman?
Bahala ka sa buhay mo.
So Mr. Mark Blanca of Posh Trend, please.
Saan nga po ba ako? Hindi ko alam eh.
Posh Trend.
Hello guys, I'm Roel Mark Blanca from the Rogue Posh Writer Trend. And Gadget wow. Filipinas Network. Rogue Writer. Very
Posh Trend. So magandang gabi po sa inyong lahat ulit. Si Jerome Echeta po ay vlogger from Fashion blogger. Fashion blogger.
Fashion, P-A-S-Y-O-N.
So magbabasa tayo ng comments dito at buti na lang, may nanonood pa sa show na to.
Buti nga, meron pa. Si, eto.
Sabi ni John Andres San Juan, start na kayo please. Sabi na Juan Carlos Jarder, tagal 10:45 PM. May kilala kang ano, Eugene Harder.
Sin?
Eugene Jarder. Oh? Harder.
Sino yun?
Hindi, tinatanong ko si Juan Carlos Harder.
Ah, hindi na ako
nangyayari. Karang ako magsalita dyan, i-storbo mo lang ako eh. Tinatanong ni John Andres San Juan, may BTS pa ba? Wala na.
Hindi ko alam eh.
Wala na po.
2 weeks notice na namin to.
Magsasara na kami.
Mamaya maniwala
yung mga tao. Sabi ni Rainer Lizada, wow, now lang. Ano po ba yung... kailangan ko i-refresh yung aking comments. And then, I guess that's it. So, let's start with ating news of the world. Woo! Nasaan yung intro ko? Yun. Sabi ni Kikema Brahan, good evening, BTS on show, nice gadgets. Sabi ni Isong de Guzman, wow, such late but very wow.
Ay, nanonood pa pala si
Isong. May,
viewers tayo.
Hello, may viewers tayo, himala. Wait, nanonood si Isong, wow. Worst, wow. We're very honors. Such Isong, very honors.
Sabi ni Kuro Newbie, yay. Sabi ni Caleb Tate, hi. Sabi ni Luigi Ramones, mag-Fappy Bird tayo. Fappy Bird. Ah, okay. Alam mo, yung maiba lang ha. Wow, may graphics si Nico, parang pro.
3D yan, 3D. 3D yan.
Oh, Nico, saan mo ba ginawa yan? Sa Premiere ba yan? Sa After Effects ba yan?
Sa Notepad. Sa Notepad to.
Sa Notepad. Napaka-expert sa Notepad.
Dito? Yung Kotaku, ano, makamention lang ng website. Ha? Galit na galit sa Flappy Bird.
Yes.
Alam mo, ang pinakagusto ko sa... okay, medyo devilishly simple at wala namang kwenta yung game. Pero, ang pinakagusto ko sa Flappy Birds, walang microtransaction. Kasi kung ako yung gumawa ng Flappy Birds na yan, every time mamatay ka, sasabihin ko, spend 1 gem to revive.
Exactly.
Tama.
Automatic yun eh.
Tama.
Yun yung pumatay sa mga laro.
Buti ang Flappy Birds, walang energy, walang gifting, walang change your Flappy Bird, give it superpower. Walang ganon, di ba?
O maraming ads. Maraming ads
siya, pero hindi ganun karami. Right?
Yeah. Clean yung ads yan, nandun na sa taas, tama si Nico. Marami lang
tama.
Ads. Naka-mute yung mic ni Rowell, hindi ko alam kung bakit.
Hindi ko alam. Huwag mo ko tatanungin dyan.
Ako sa ni-mute.
Nagpa-Flappy Bird siya. Uh-huh. Kaya ayaw niyo
mag-pulinate. Hindi guys, may dumaan eh. May dumaan kaya.
So, naingit ako sa mic ni Nico.
Kasi ginaya din ng Flappy Bird yung ano. Dapat
ano ba yung ginaya?
Ng cup noodles.
Ah, Bula Lord.
Sabi ni Melesio Edem, di mo po in-update yung sa Twitter na start na. Well, pinost ko yung link. So, pwede namang click sa link tapos antayin mo na lang mag-live. Pasensya na. At mabagal po yung PC ko pag nagsa-start ako ng Hangouts. Kaya huwag ko na akong sisihin, please.
Si Jampo sisihin. Baka naman may...
Sabi ni Ison de Guzman Jr., I'm a legitimate viewer. Yan si Ison po, noob po yan eh. Wala po. Puro comment lang po yan. Hindi naman po nakakahawak yan. Yung review po niyan, yung 30-second review. Pupunta siya sa mall.
Bibidyoan niya.
Nang patago kasi bawal bibidyoan sa mall eh.
Magpapanggap po siyang bibili.
Yun.
Two pro.
Naka, no. Alam mo, nababasan tayo ng viewers. Okay. Alright. Pasensya na. So, ang... ano yung unahin natin? So, ang una... Wait. So, ano ba nakalista dito? Una, Titan Pro or Cosmo Z2? Cosmo Z2, I guess. Para mas mahaba yung isa.
Oo. Cosmo okay. Z2.
Yes, Z2.
Alright. So, teka lang. May picture ba kayo dyan? At,
wala. Kailangan kukuha ako.
Drawing ko.
Magaling.
So, screenshot ko na lang tong graphics ko.
Screen share mo na lang.
Ay, hindi, meron ako dito. Wala, ano. Na. So, Jam, pakilala mo naman kami kay Cosmos dito. Wow, parang ate.
Wow. Ayoko na, ayoko na. Yung Cosmos dito is the newest flagship phone ng Cherry Mobile. So, babasahin ko muna yung sinulat ni Alex na napakahabang news of the world na nawala ako, hindi ko makita. So, katulad ng other local branded phones, not local branded, lumalaban ang Cherry with the 1.7 GHz octa-core MediaTek 6592 processor. So, it's octa-core na, kalaban niya na yung mga Snapdragon.
So, ito 800. Sa unang octa-core ng Philippines, bukod sa Star Mobile. Yes.
Oo, yes. Pero ito, it's ano eh, 5-inch to. Diba 6-inch yata yung X1?
Yes, 6-inch yung X1.
So, yeah. Ito, this is 5-inch. Tapos yung 5-inch ito, it's 1080p.
With bukod Dragon sa 720 3. Ng X1.
Oo, yun.
Inumpara na natin eh.
With Dragon Trail Display. There's a 2GB of RAM, 16GB of internal storage with microSD, syempre. Ang interesting dito yung ano niya, yung OS niya, it will be upgraded to KitKat on March, pero sa ngayon, Android 4.2 kayo.
Naniniwala ka doon?
Hindi eh.
sino naniniwala doon sa KitKat in March?
Yung mga nagpe-petition. Ayan, so...
Oh yeah, may update naman yung Apollo ko, so hindi naman ano. Hindi.
Possible.
Malay natin.
Sabi ni Cherry Mobile, magkakaroon ng KitKat itong Cosmos Z2 in March. Well, early February pa lang naman, so medyo matagal-tagal pa yun. Pero, hindi ko alam. Kasi di ba yun si, sino ba yun? Si Micromax ba yun? Sabi, lahat ng ano nila magkakaroon ng KitKat or ano yun, something.
Tapos wala pa rin.
Wala pa rin.
So, baka meron. Kami na-modify lang yung Cherry. Hindi na rin natin masabi.
Kasi it's likely naman. Ang tagal na rin ng KitKat, pare. Ano, gano'ng katagal pa? October ba yun? Diba? Something like that?
Yeah.
Eh, all, Android yan eh.
Hindi, ibig sabihin ko, kung March, almost 6 months na siya, it's possible na magkaroon siya ng KitKat. Pero nagugulat ako kasi nauna pa siya sa Samsung, sa HTC, sa LG. Di ba? Ano yun? Paano nauna to kesa sa mga major brands magkaroon ng KitKat?
Might be vanilla lang kasi yung ano yun.
Pero dual SIM siya. Ay, hindi. Ay, single SIM ba to? Single SIM ano?
Hindi.
Dual SIM.
Yeah.
Hindi kasi, kung dual SIM, paano mong gagawing vanilla? Hindi pwedeng vanilla dual SIM. I-modify mo yan para sa dual SIM.
Ayan. Tapusin ko muna yung specs. Meron pa tayong 18 megapixel DSi camera with LED flash and 8 megapixel front. So, parehas lang siya ng mga other Cosmos phones. Dual SIM 3G, sabi nga ni Alex, both phones, 3G, one is micro SIM. And then, it's, sa mga mahilig magtanong, ito, capable ang USB OTG. Yan, tayong matawa ngayon.
Hindi natin na-testing ito, ano? Dapat tinesting natin, pero syempre sobrang sandali lang natin nahawakan ito, eh.
May review na ako, yan, ba?
May review ka na ba? Sorry, ah.
Review na ako.
Si Ethan, meron ng 30-second review, eh.
Nice one.
Galing talaga ni Ethan.
Okay.
So pro.
So, ang presyo ng Cosmos dito, actually very affordable. It's $12,999. Which is much cheaper. Much. Yeah. Magkano ba ang X1 ko dito?
$13,999 yata.
$13,999.
I believe $13,999 siya.
Kung diretsong comparison lang, I guess, mas maganda yung specs. It has a full HD screen and... Ano ba? 720p? Wait, titingnan ko yung X1, X1 specs. Mas maganda yung baterya ng X1, has 2300 mAh, this has 2000. USB OTG, hindi ko alam kung merong USB OTG yung X1. Pero pareho silang 1.7 GHz octa-core processor na 6592. Pero 1080p yung Cosmos Z2. 720p yung X1, pero 6-inch na mas malaki.
Pero naman na reklamo na lang kagad ng mga tao is yung 2,000 mAh sa battery na.
Cost. Yeah, well.
Yun na naman.
Ito masasabi ko, well.
Lahat naman ng tao, lahat ng tao, kahit anong bagong telepono, inireklamo yung battery for some reason.
Gusto nila kasi 10,000 mAh na battery.
Gusto yata nila motolight sa likod or nuclear power plant sa likod ng cellphone. Pero ano, sabi ko ba? Hindi naman natin kagad masasabi na pangit ang battery life ng isang cellphone hanggat hindi natin na-test yung battery life. Yeah, we can say na, oh my God, it's 2,000 milliampere, it sucks, wala nang battery life yan. Yung pagkakapikit mo pa lang, wala nang battery, parang ganun. Eh, pero, I mean, you can say talaga eh. Kahit kasi numbers lang yan eh, hindi yan yung real life test. Iba pa rin yung numbers sa real life test.
Marami na rin pa ako, marami na akong phones na nawakan, pero, di ba, yung mga, misa, 1,500 milliampere sure lang, pero,
matagal.
Surprise ka, tumatagal lang a day, di ba?
No. Nasa optimization accounts, ano pa?
Yeah, definitely optimization. Tsaka, ano yan, parang ano yan eh, both sa hardware and sa software, right? Yung hardware pwedeng hindi maganda yung pagka-design ng mismong unit na kahit na pareho yung processor niya sa kalaban niya, baka hindi maganda yung heat dissipation or whatever, di ba? Or memory chip or whatever. Na baka mas maganda pa rin yung battery niya kahit pareho yung internal cell or whatever. Plus, sa software din. Kung makapal yung skin mo, maraming etche-bureche dun sa skin, malakas kumain ng baterya, di ba?
Oh, yes. Pagbalakas ang brightness.
Yeah, well, yeah. Oh, so display, pero ganun na rin. Sabihin na natin pareho sila nung brightness. Well, depende pa rin sa display type ng bawat isa. Anyway, 2,000 mAh siya, hindi natin matesting, pero si Eason may 30-second review na. So, yun. Baka hanapin nyo yung...
Pero,
hanapin nyo yung review sa post-trend ni Eason.
Hindi ako nagkakamali. Nakita ko sabi ng MediaTek, yung octa-core nila is more efficient, di ba, than quad-core. So,
well, oo. Yun ang sabi nila. I mean, syempre, sasabihin nila yun, di ba? Pero, I think okay naman. Siguro, tignan muna natin kung kakayanin, kung okay itong 2,000 mAh. Actually, not bad siya for a general phone. Syempre gusto mo kahit ano pa yan gusto mo tumaas pa yung battery, di ba? Never mo naman sasabihin na sana lumiit yung baterya or sana okay na ako sa 2000 or hindi mo naman sasabihin yun eh. So always magtatanong ka kung mas malaki pa yung baterya pwede. Anyway, 2000 mAh siya, Android KitKat daw in March, which is promising. Kahit April yan or May pa, okay pa sa akin eh, di ba?
Pero mas maganda ko, ilabas na nila sa mismong date. Kasi, I mean, nag-promise na sila na lalo. Parang kumpiyan na rin sa kanila kung dumating na kagad yan. Pero of course,
pero yung Apollo ko nag-update kanina.
Anong update ba yun? Anong,
wala lang eh, software. Parang maliit lang eh. Parang maliit box na effect lang eh.
Baka siya mga
So ang ano dito, yun na nga. So the Cosmo Z2 is the currently would be the most affordable octa-core in the Philippines kasi ang tatlo lang naman 'to eh, 'di ba? Tatlo pa lang naman eh. Diamond X1, the THL T100, S100 or something. Na 15 plus nung introductory 13 siya. Pero ngayon, 15 plus na siya ang pagkakalam ko. And then sabi ng THL, limited stocks or whatever, hindi naman ako naniniwala. Baka konti lang talaga yung ano.
Kasi alam mo naman, so, pag sinabi natin limited stocks, lahat na sasabi na kaya sold out.
Ay, pare.
Siya yung first full HD octa-core. Tama ba?
THL, full HD din.
Hindi, pero yung local brand. So, local brand yata.
Ah, yeah. Well, tatlo lang local naman sila. Brand, so, yeah. Tatlo lang naman sila. So, kahit sino pwede magsabi ng first.
Hindi.
First something with something. Best something with something.
Ganito kasi nangyayari yan. Una, Cherry Mobile. Star Mobile sa announcement. Sino din, Cherry Mobile. Ang huli palagi is, ano, well, darating ang Torque, pero hindi masyado sikat. Tapos darating ang Cloud Phone na my malaki phone naman yung battery life. Yeah, iPhone. My phone to pala. Eh, hindi. Unpredictable ang my phone kasi wala naman tayo. Kasi alam ko may sarili na naman.
Maglalabas lang ano, maglalabas ang dual core yung my phone. Tapos magyaya bang nila?
Hindi naman natin kailangan ng ano, my phone kasi may sarili na silang vlog. Ano ka ba?
Oo nga.
May sarili na silang vlog.
May sariling vlog yung my phone.
Na hindi pa nila.
Kailangan sa my phone. Kaya mag-alabas. Tama nyo. Drama nyo. Teka lang.
Okay, ito si Eason.
Babasa ako ng comments dito, ah.
Ay, mag-load sa akin. Ayan, nalaglag ako sa
sabi phone. Ni Rainer Lizada, pro moves in 30 seconds si Sir Eason.
Pro yan si Eason.
Ito na, ito na, ito na, John, para sa review mo na to. Ilang oras tumatagal ang battery ng Z2?
Ayan, yan. Iisipin ko lang nga, ikaw-compete ko. Baka mag-isip ko eh. Imamadam Aurin pa natin yan. Kailangan na ba natin ng magic powers para malaman yung battery life?
Sir Ronald Savillano, alam ko nanonood ka naman ng show for dito madalas. So, wala po kami review unit.
Hindi po kami nanalo.
At tag dito, yung event eh, siguro pinakamahaba naming nagamit yung Z2 dun sa event. 20 minutes siguro?
30 seconds.
O, ganun?
Kayo. Mas matagal kayo eh. Kasi sa
And then, kung sabihin na natin katulad ka nung bumax out kay B-Boy,
nakakalam dun ah.
Grabe.
Kung katulad ka dun sa bumax out kay B-Boy, nakaaway ni B-Boy ngayon.
Seryoso yun?
Oo, seryoso yun.
Mas malaki kay B-Boy siguro yun.
Kung na, katulad nun, maaga si B-Boy, tapos binax out siya. Tapos sabihin natin, binantayan mo yung C2 mula binax out mo hanggang pauwian na. Ang pinakamatagal mo siguro nagamit yung Z2, 2 oras o 3 oras, pinakamahaba. Hindi natin malalaman yung battery life nun by just that. Kasi, unang-una, hindi ka naman makakapag-install ng apps eh. Ano yung lalagay mo yung ano mo, information mo? Ako, seryoso, nilagin ko yung Gmail account ko para lang ma-installan ng Antutu at para matesting namin yung Antutu. Alam mo nangyari, halos makuha pa ng ibang tao yung login information ko dahil niram nila yung Z2 na yun. Diba? Yung mga email ko, makikita nila eh. Kasi hiniram ng hiniram. So,
akin ko nga, ay ano ko nga sana eh. Kukunin ko sana yung information. Akin ko sana.
So yun naman po, maswerte na po na makapag-install ng apps dahil kasi hindi wala namang Google login yung mga yun kapag nahawakan namin doon sa event. So
mostly talaga.
Oh, so wala hindi naman kami makakapag-games, hindi naman kami ano. Antutu is na-testing namin dahil nga nag-login ako sa Google. Nasa 26 to 27k. Umabot ng 28 pagka tinodo mo. May mga chances na pag bagong reboot abot ng 28k yung Antutu. So mabilis talaga siya. And then kung talagang naghahanap ka ng mabilis na phone, at least sa Antutu pa lang kasi hindi pa natin natetesting sa iba. And I'm willing to say na mabilis naman siya sa ibang games. It's a very affordable 13,000 peso 28k 27k Antutu phone. Yun ang masasabi ko so far. Manipis naman siya. Hindi ko mapakita yung picture dito, pero manipis naman siya. It's like 7 point something millimeters. Very, very thin. I don't know about... Meron siyang... Nakakatawa yung ano yung parang lip niya sa ilalim dito. And then, ano ba yung ano? Ano ba yung source ko dito? Nakalimutan ko yun, no? Nakalimutan ko yung OEM. Like K-Touch? K-Tech? Tapos ito website ko yun, eh.
Kaya naman niya, Flutterbird.
Ayun, guys.
O, anong meron?
Kaya naman niya.
Hindi naman makakapag-install ng Flappy Bird. Anong akala mong kaya namin gawin doon?
Babaksout ko ng mga tao doon.
Babaksout? Awayin ni Bibo yung binaksout niya. sabi ni Tutong Channel, hi. Parang si ano, ito kaya si Brip na Tutong? Di may commenter kami dati si Brip na Tutong eh.
Ito si John Andres San Juan, sabi niya, minamaliit mo ang my phone dual core ko. Nako si Alex, sir, si Alex.
Uy, nagit kayo.
Basta alam ko po, may sarili silang vlog.
Hindi, okay. Wala akong masamang, wala naman sa masama na maglabas ng dual core. Pero yung my phone hail, dapat kin-wad core na nila yon, di ba?
Ano yung hail?
Dapat quad core na yun.
Ayoko ng mga pangalan nila kasi... Hail, Storm, Vortex.
Yolanda. May phone Yolanda daw eh. Too soon.
Yun na tayo octa-core nila eh. Yung Yolanda.
Too soon, pare. Huwag ka ganyan. Shit. Ito kami. Nakikiramay po kami sa mga ano natin sa Visayas. Si Mark lang po. Si Mark lang.
Nakikiramay din po ako.
Wait lang. Okay. So, Cosmo Z2, ang gusto ko siya, well, 2GB yung RAM, which is pareho din naman sa THL and sa Star Mobile. 16GB ROM, may mga nagre-reklamo dati, maliliit daw yung ROM ng telepono. Ito, nauuso na ngayon, malaki na yung ROM, 16GB ROM, with a micro SD slot.
Magre-reklamo pa rin yung mga ngayon, bakit hindi 32GB? Kasi yung LG G2, tsaka Samsung Galaxy Note 3 is 32GB. Alam mo naman yung mga tao ngayon, never sila nauubusan ng reklamo. Gusto nila sa 13,000 pesos na cellphone, may 64GB na internal storage.
Meron na silang, sa 13,000, dapat lima na yung telepono nila.
Tsaka yes, expandable exactly. Siya sa 64GB, ano ba naman kayo? Oh.
Hindi, huwag kang magulo.
64 ba? O 64?
Hindi, kasi, sandali, huwag na kayo, ano ba ito, butangin na, umabot tayo sa micro SD, butangin na, micro SD lang, pinag-aawayan nyo pa.
Samsung.
Ang micro SD, kaya sinasabi nila 32, kasi yun yung lowest common denominator na compatible lahat ng micro SD. Kasi may micro SD na 64GB na mas matindi yung chip na hindi kakayanin ng ibang telepono or hindi kakayanin ng ibang micro SD yung sa telepono. Oh. So para safe, pwede mo sabihin 32GB.
Tayo Alex galing eh.
Hindi kaya no.
Akin?
Oo. So ginagawa ng mga manufacturers, sinasabi nila 32GB para siguradong lahat ng micro SD aandar. Na 32GB or below. Kasi pag 64GB yan, ang tawag nila dyan is UHS or UX or something. Basta yung mas mataas na quality of chip.
SDHC.
Yun, tama si Nico. Kaya lang, nagtututut pa rin siya. So, 64GB, SDHC na siya or SX or something HC. May mga phones na hindi kaya yung SDHC. Or may mga 64GB din na hindi naman SDHC. So, isipin mo kung ano yung confusion na 32GB ba o 64GB under. Paano kung gawin mo na lang 32GB o kaya 64GB tapos may magre-reklamo pang, ay, kuya, ayaw gumana ng 64GB ko galing sa putangin ng CDR King. Kasi binili mo sa CDR King! Kaya yun, para... Diyos ko naman, sa expansion na lang tayo nag-aaway ngayon. Expansion, may micro SD, whatever, bayaan nyo na yun. 32, 64, 128, bayaan nyo na yun.
Oo, hayaan mo na yun.
Basta expandable.
Mag-Google Drive daw kayo, sabi ng Google.
Anyway, may micro SD siya, yun na yun. Wag na, Diyos ko naman, huwag nyo na sabihin kung ilan pa. Pare yung ano yung LG yung LG yung dito. Alam mo yung nakasulat sa ano? Alam mo yung nakasulat dito sa ano sa tag dito? Sa G1 ko kung ano yung maximum SD card.
Ilan?
8GB.
Feature phone eh.
Pero pero kinabitan daw nila ng 64GB walang problema. Okay? Depende yun sa micro SD.
Power Rangers.
Bumalik na tayo sa telepono. Power Rangers!
Gusto ko pa sana i-explain kaso nga lang eh. Ano yun? Goal sa oras eh.
Wag na. Diyos ko, wag na.
Pumunta na lang ako sa Nick Drive Gazette para malaman
niyo. Sige, explain ko.
Pag-usapan niyo yung telepono, yung micro SD, wag na. Diyos ko naman.
Pag-usapan natin yung power button. Tingnan natin.
Okay, so Cosmo Z2 is available now sa mga most stores for $12,999.
I think okay siya for $12,999, pero kung okay, ako na lang yung mga susunod na Octacon.
Yeah. Ako mag-aabang ako sa review, sa 30-second review ni Aeson.
Okay, Aeson.
Hindi, yun. So, it is... probably the most affordable octa-core. In terms of yung build niya, mukhang matibay naman. Plastic yung likod, pero removable siya, which is interesting. Napapalitan mo yung baterya, so which is interesting. Hindi ko lang alam kung may bibiling spare battery.
Sabihin na naman ng mga nandun sa groups, kuya, pwede po ba yung Nokia battery, yung Samsung battery? Kasi pinagamit po namin yun sa ganyan-ganyan. Hindi ko kayo sasagot.
Na-retain ba nila nung sa C2 yung ano? Yung texture nung back nung C2? Cosmos.
Ano na lang?
Yung texture nung back cover nung ano, di ba medyo maganda yung ano, texture nung Cosmos C8.
Ganun ano siya, yung plastic niya, it's more similar to mention another brand, it's more similar to the Star Mobile Knight, yung nagbe-bend. Pero ano naman siya, matibay naman, mukhang matibay naman, and then gusto ko na manipis siya. In terms of design, teka lang, babalik ako dun sa picture ko, ah. Sandali lang, mabagal na yung PC ko. Matangkad siya. Kasi meron siyang top and bottom bezels, parang ganun.
Kamukha niya
dito sa
Play-S ba yan?
Yung bezel na ito, yung itim na ito, nandun yung capacitive keys niya. Pero dun sa plastic na ito, walang kinalaman niyo, walang nangyayari dyan.
Kamukha siya na Play-S or Play-2X. Nalimutan ko alin
yung dalawa. So pag hinawakan mo siya or tinignan mo siya, it's slightly longer than your usual phone.
Correct. Pero medyo matangkad siya tingnan eh.
Yun na nga, matangkad ka. Longer nga, longer. Pero manipis siya, and then ano siya. Magaan naman, ano pa ba masasabi natin?
Magugustuhan ba ni Raph yung ano? Tangkad na yan?
Ano yan?
Magugustuhan ba ni Raph yung tangkad na yan?
Well, it's a 5-inch, pero wala siyang NFC.
May NFC ba? Wala ba? Wala.
Wala.
Ang mga nagtatang,
okay.
PA lang po siya, wala pang LTE sa...
So, tinatanong ni Rainer Lizada, Sir Alex, Tinder pa ba siya sa Cosmos S at Razor?
Ilan ba yung Razor? Kasi 7
point. Eh.
7 point something yun eh.
Feeling ko mas manipis siya.
Feeling ko din.
Tanong ni Melesio Edem, no LTE on Z2? Wala. Because it's using LTE. It's using the MediaTek 6592. And all of the 6592s, even yung 2 GHz version, only supports up to 3G.
3G
lang. Wala pang available phone na chipset na MediaTek that has LTE. Parating pa lang po. Yung darating...
Di ba parang sinabi mo yung dati? Na meron ng magkakamero na LTE.
Parating pa lang. Parating pa lang.
Nasa the techno-class
na tayo. Rocket chip nga, wala pa eh.
Yung processor ng MediaTek na magkakaroon ng LTE, the first MediaTek processor that will have LTE is called the 6595. 6595. So, ano po siya? Parang variant siya nitong 6592. Same octa-core chip, pero LTE band siya. Pero, pinapadala pa lang daw sa mga manufacturers itong chip na to. Wala pang actual products.
Alex, natanda mo yung video na pinakita sa atin, yung benchmark na AnTuTu. Di ba, pinakita doon yung MediaTek. Well, of course, it's a MediaTek video. Uh-huh. Pero yung kanyang, yung performance niya, hindi bumababa. Even after 10 times na nag-benchmark na AnTuTu. Di ba? So, parang, but of course, pakita lang naman ang ano yan.
Okay lang. I mean, anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam. I don't know kung anong, what to make
of it. Lalaro, parang pag umiinit, hindi bumababa yung performance.
Yeah. It's hindi, the same pati. Di natin alam kung paano nila tinesting yun eh. Baka naman naka liquid hydrogen yung chip nun, di ba? Hindi natin alam
pero
eh.
Pero next time sa susunod mag-aano ako, magbe-benchmark ako for AnTuTu. 5 times ko sa siya itatest.
Mas maganda.
It's a good idea. Pero usually naman pare-pare. Within 1,000 points ng AnTuTu naman yung difference.
Tapos magpo-post ako sa group. So ako yung may pinakamataas na score. Check ko lang po.
Anong score? Yung Flappy Bird ba? Effect,
ano man lang, iyan mo na lang din. I-Flappy Bird mo na lang din.
Bago masira yung phone, ano score mo?
Titan Pro.
Merong matinding ano dito ha. May comment dito na mahaba. Sandali lang ha. Dahil Google is Google, so akala niya spam. Okay. So sabi ni John, ano to? Sabi ni Rick Villorente, para kay ano to eh, para kay Nico. Wow, may nagmo-Morse code.
Ba't yun yung Morse code?
What? Diba yung tunog ng ano, yung tunog ng mic ni Nico kanina? Sabi ni John Andres Anuhan, hindi na kailangan ng malaking memory, nandyan ang Flappy Bird eh, hindi pa aabot ng 1 megabyte. Tama.
tama.
Oo, wag na tayo mag-ano, wag na tayo mag... Pag malaking memory, hindi na kailangan daw. Yeah, I guess uso ang Flappy Bird ngayon, pero syempre, hindi naman matatagal. Pero, gusto ko yung Flappy Bird dahil wala nga siyang microtransactions. Naasar ako na sa microtransactions, sinira niya yung ano. For example, yung Plants vs. Zombies 2, nawala na yun, no? Nawala ng kwenta.
Oh, even Angry Birds Go. Alam mo, gusto ko yung Angry Birds Go, pero puro microtransactions. So, no.
Walang ano, walang kwenta yung Plants vs. Zombies 2. Mas mahaba pa yung 1. Anyway,
microtransaction mga mukhang pera.
Sabi ni Eason de Guzman, ako naka 4 gig sa G1 niya. 4 gig. Hindi, 64 gig daw. Kunwari may G1 si Eason eh, kaya tumingin lang sa ano sa tindahan to eh.
Mm. Tapos nag-picture tapos sa kanya na.
30 seconds.
Nag-flip pa yata.
Naka 64 gig daw si Eason sa G1. So yun. Meron na kayong ano.
Idea.
Pero nakasulat talaga. Asan may nakasulat yun? May nakasulat lang sa ano, dun sa naka-sticker ata. 8 gig only. Anyway.
Bro.
So yun yung Cosmos Z2. Final reactions. I think baka interesado pa rin yung tao eh. So bigyan natin ng final reactions. Si Jam Ancholeta po ng Posh Trend. Meron si pong no, Cosmos Z2 po.
Fashion perspective.
Ano ba to? Ano yung phone na pinakamalapit sa design ng Z2 ba?
Alam ko, yung Flare S na nga.
Flare S? Seryoso?
Kasi meron din siya sa ilalim.
Ang tag dito? Parang natatanda ako sa kanya, yung Arco S, Xperia.
Siya pa yun, yung Arco S.
Medyo. Pero hindi siya, yung Xperia Arco S kasi, lumiliit yung, may curve siyang pa ganito, di ba, sa likod?
Sa likod.
Wala siyang curve sa likod. Diretso lang siyang ganun. Pero manipis, and then matangkad. Sabi ni Brip na Tutong Channel, any suggestion guys on an external hard drive with Wi-Fi? Is it available here in the Philippines? External hard drive with Wi-Fi?
I guess. Ano ko meron ang...
Western Digital.
Baka ano to, hindi ba network attached storage store or something?
I guess yung hinahanap niya is yung Wi-Fi na ano, na storage.
Mga cloud storage.
Yep.
Yeah, Western Digital, meron din ang Toshiba.
Meron ba Toshiba?
Sigit yata makakaroon, kaso nga lang hindi pa yata ano eh.
Layo naman. Anyway.
Sige, continue tayo, Alex.
May pagkano siya eh. Ano ba yung design? May pagkakata ba siya? i3? Hindi naman.
May pagkano?
Kata?
Malayo sa i3.
Okay, fine. Mas kilala niyo yung design niya. Anyway, yun yung Cherry Mobile Cosmos Z2. It's $1,999. You can get one now if you want. We'll try to get a review unit. Sa Posh Trend po magkakaroon. Yun, KitKat in March, hopefully.
It's passionate.
Ayan, nagalit si Tristan Santos. Ginagawang big deal yung memory card.
Sorry po.
Si Jam.
Alam niyo kasi sa Posh Trend, kailangan namin ng memory para masave namin yung mga fashion pictures namin.
Yun! Fashion pics! Yun na yung next topic. Alright, so that's the Cosmos Z2. Check it out if you're interested. Lilipat na po tayo dun sa Nailed It. Cherry Mobile Titan Pro. Yun, meron po tayo yun. 11:30 na. So, front tayo natin. So, Cherry Mobile Titan Pro, naglabas si Cherry Mobile din na ang kanilang stylus. Ang una nilang stylus phone, right? Pretty much. Ito na lang yung screenshot ko.
Meron naman ako
yan. Ipapost ko yung original shot ko na lang para cool. Nailed it. Yeah. Nailed it. Pangit. Tinitingnan mo yung original, pangit eh. Nailed it! Okay. So, wala. Bali wala yung shot, di man pinapakita yung photo maganda. All right. So, Cherry Mobile Titan Pro is Cherry Mobile's newest stylus gesture pen phone, quad core at 10,999. It's a 1.2 GHz quad core MediaTek 6589 ang processor na kilalang-kilala na ng buong bansa. 6589. Although ano yung fans na isa, may fans ng 6592 ba yan or 6582?
Yung nakamali 400. Power charger.
And then it's wait, hawakan ko yung phone para makita niyo. Naghahanap ako ng picture eh nakalimutan ko may telepono ako dito. As 5-inch 1280x720. It's an HD display. IPS OGS Dragon Trail. So maraming pangalan yun, pero ibig sabihin lang maganda yung display. Dragon Trail, so tinanggal ko na yung screen protector ko. So wala na siyang screen protector. Malinis na siya. No.
Yung pinakahuling, kasi di ba dalawa
yun? Yeah, tinanggal ko. It's running on Android 4.2 Jelly Bean. 1GB RAM, 4GB RAM micro SD. So in terms of specs, it's like a Mega HD 2.0. Parang ganun.
Yep. Parang mid-range ng 2014
phones. So 12 megapixel BSI camera sa likod. With LED flash. And then 5 megapixel front. 2150 milliamp hour battery. Dual SIM 3G. May isang micro SIM, which is mahilig ako sa micro SIM ngayon kasi pinutol ko na yung SIM ko. Tinuli ko na siya. And then USB OTG compatible. Yun yung gusto na tao, right? So OHD 2, hindi siya USB OTG compatible. This is OTG compatible. Sinubukan ko siya sa aking USB keyboard, dumabra siya. Pero yung Xbox controller, hindi. USB Xbox keyboard, kumanda, and then, actually, itatry ko ngayon sa USB stick, siguro. Sabihin ko.
Wow, OTG na sila.
Wait ka kasi.
Gusto ko dito yung design nito eh. Para siyang one. Kasi divided yung black ano.
Para siyang two?
Oo, one na lang. Hindi nila alam yung one. Divided yung ano. Ang pogi na tingnan eh. It's white sa taas, okay. White sa baka. Okay. So ang ganyan tingnan.
Medyo ano siya eh, no? Medyo malapad siya eh, no? Tama ba ako?
Medyo. Nung una akala ko medyo manipis yung bezels. Yung pala, itim lang siya sa sides, you know. May itim siya sa sides na yung bezel pa.
Pansin ko siya.
And then sa top and bottom, may bezel pa siya, you know.
Unlike other Cherry Mobile phones, Alex, di ba? Parang ito yung maraming features. Alam niyo ba yung, sino yung nakakaroon ng assistive touch dun sa iOS? Kasi ito, meron ng built-in assistive touch.
Yeah, may assistive touch.
Titan Pro, so yan. Mm-hmm. So, actually, ano ba yun? Yan. Ayan, no? So, pwede ka mamili yung mga apat na Android buttons.
Hindi ako gumagamit yan.
Hindi ako gumagamit eh. Kasi nakaka-positive button na ako eh. Para saan pa yung ano?
Pero may apps yata na ganyan, di ba?
Ano yan?
Oo, may third-party apps na ganyan.
Yeah, may third-party apps. Tapos meron pa to isang feature na gusto ko. Pero malaki naman kamay ko sa doon ko kailangan. One hand easy. So, pag nagta-type ka, di ba hindi natin abot yung kabilang screen?
Ma-under po yung USB stick.
Yan, no? Na ano yung screen. Parang nahati siya. So, yung mga letter Q.
Nagulat ako niya. Nung sinubukan ko yung one hand easy na yan, akala ko nasira. Nag-one side lang yung ano yung
mga so, ganyan mo lang. Para maabot yung kabila. Madali lang. Yeah. Inactivate naman siya.
Merong may almost ganyan yung Xperia Z Ultra.
Sa keyboard lang.
So, ang Xperia Z Ultra, pagka ginawa mo yung one-handed typing, lahat ng keyboard keys niya nandito lang sa isang side. So either right side, left side. So pwede mong i-thumb lang dito. Hindi mo kailangan lumipat ng malayo. Kasi malaki po yung screen ng
flash yung camera nun eh.
Ano ba? Sino ba kailangan? Sino ba gumagamit ng flash?
Ako.
Kung seryoso sa ano sa shot. Okay. Tinatanong ni... Ano ba to? Wait. Marami palang bagong comment. Parang may nanonood ng show.
Anyway.
Sabi ni Melesio Edem, Cosmo Z2 or Omega HD 2X. Yun. Medyo okay na tanong yun. Ano yung Omega HD 2X? Diba yun? Yung turbo ba yan? 6589 turbo ba yan or something?
89 lang yun eh. Doon ako 6592.
Ah, hindi. Mag-Zito ka na, bro. Mag-Zito ka na, bro.
Malaki yung difference ng ano, na 6592 sa 6589. Kahit turbo pa yan. Kasi doon hindi na masyado yung lag eh, nung sa 1080.
Sabi ni Rainer Lizada, una yung double home button, ano yun, yung Blaze 2.0 ba yun? Tapos na memory card. sabi ni Tristan Santos, sige, go ahead.
Yung kanyang home button ng Blaze 2.0 dito, since router, nagro-root siya doon sa Blaze 2.0.
Router pala yung putang yun.
Nagbe-deboy siya ng mga apps and ROMs. Yeah. Ginawa niyang lock button yung button niya dito sa baba. So naging efficient din and hindi nagmukhang pangit tuloy yung function ng
button. Hindi pangit eh. Ayun lang, arte-arte niyo eh. Sabi ni Tristan Santos, malamang magkakaroon din ng ganun yung mga brand na yun. Wala lang. Hindi ko alam kung ano yung ganun na sinasabi niya, pero okay lang. Baka yung quad-core siguro o octa-core. Tristan Santos, paano kayo nagkakaroon ng review unit? Binabalik niyo din ba yun? Binibili po lahat ng Posh Trend tapos binibigay sa amin.
Mayaman po ang Posh Trend. Araw-araw po.
Sabi niya, hindi.
May tanong ako sa
ano. Magaling to, sarcastic.
May Titan Pro.
Ano yan?
Kamusta yung responsive ng ano niya, stylus niya?
Yun nga pala.
Si Jamang meron dyan.
Since yung kay Alex ay medyo ano, mas responsive pa rin yung sa Galaxy. Ito kasi may screen protector ako eh, so medyo yung texture niya medyo madulas. Pero sometimes, katulad nga niyan, nakikita niyo ba, may blank, kita niyo naputol. Minsan napuputol yung sulat eh. Hindi ko lang kung bakit.
Nangyayari din sa akin yung napuputol.
Pero sa Samsung Note 3, never nangyayari sa akin yan. Pero ang gusto ko dito, may pressure sensitivity siya.
Yeah, may pressure pwede mong ano, pwede kang mag-drawing na wait lang, yan lang ko sa akin. So pwede kang mag-drawing na wait, nasa lang yung note. Pwedeng mahina lang yung diin mo. Maliit lang yung text, hindi makapal yung isusulat niya ang writing. So pwede kang mag-sketch na malambot muna. Yeah. And then didiinan mo para kumapal yung lines. So kung mahilig ka sa ganung bagay.
Papakitaan ko si Nico.
Kung meron akong ganyan, siguro itatry ko siya sa ano, Sketchbook Express.
Pero meron siya mga apps na naka-maximize, para maximize mo yung status, yung katulad ng Doodle. So para siyang S-Note. Tapos meron din siyang features like AirView, yung pag... Wait lang, pakita natin. Yung AirView.
Saan yan? Hover.
Hover.
Sa gallery. Sa gallery, tsaka messaging.
Wait, kaya kumana sa akin.
Over.
Oh, weak. Ayaw
kumana sa akin.
Ano yung ayaw kumana?
Ito ba? Yung AirView. Ayan, so pinapakita niya yung mga
thumbnail. Ini-enable pa yan sa settings eh.
Pinapakita niya yung mga thumbnail sa nandun sa loob niya sa folder, sa gallery. Ayan.
So, kamukha din siya nung sa Samsung, di ba? Yung ganyan din yung sa Samsung eh. And then pag hinover mo sa videos, alam ko nagpe-play ata siya pag yung mismo video na yung hinover mo.
Alex, sabihin na ba natin yung sa pointing part nito?
Wait lang, sandali lang.
Tanong ako kung isa. Okay lang.
Sige, go.
Yung sa ano niya, multi-windows niya, okay naman.
Wala siyang multi-window, pare. Wala, di ba?
Wala.
Wala.
Disappoint ako.
Single window lang siya.
Single lang.
Yes. Hindi siya window.
Naka-patent niya tayo sa kabila eh.
Pwede. Tsaka mahirap yung program yan, pare. Sabi ni Frozen Throne, late na yata ako. Okay lang yan. Wala naman kami kwente. Wala naman kwente. Pero kung ngayon ka lang dumating, baka hindi mo nabutan yung Cosmo Z2. Tristan Santos says, any OTG smartphone device na gumagana ang Xbox controller, mga Nexus.
Nexus. Kala ko naman.
Yung sa ano ba? Yung LG mo, kaya. Hindi mo alam.
Hindi nga gumagana. Sa PS3, hindi ko mapagana eh.
Dito po sa Nexus 7 ako naglalaro ng mga games na may OTG controller support. And then wala siyang, hindi mod, hindi ito rooted, hindi ito ano, lahat kumagana lang automatic. So, wala na daw Nexus. Okay, wait lang, magre-refresh ako ng comments, sandali.
Sige, try natin ako din.
Pusin ko lang yung specs ng Titan Pro. So 12 megapixel camera BSI with an flash, 5 megapixel front, 2150 mAh battery. So mas malaki pa yung baterya niya sa Cosmo Z2. Dual SIM 3G with one micro SIM. USB OTG compatible, which is nice. And then umubra yung USB stick, umubra. Yung USB keyboard, umubra. Feeling ko, pati yung mouse and stuff, umubra. LED notification, which I like. I like the LED notification. Right?
Isang kulay lang.
Hindi. Meron siyang red and green, and I think orange. LED notification. LED.
Ano ko alam ko lahat eh. Halos lahat meron siya.
Lahat ng kulay.
LED niya.
Lahat ng kulay support.
Alam ko meron lahat eh. Hindi ko na-try lahat eh. So kay green, red meron. So probably meron din siya ng blue.
Ito. Ano ba to? Gusto ko ilagay sa screen eh. Kaya alam wala sa comments guys. May maganda suggestion si Tristan Santos. Na tama naman. Na napag-isipan ko na to. Sabi niya, tips lang. Na-late kasi ako kanina, tapos ito napansin ko. Bakit di na lang gumawa ng extra Gmail account para nag-test, para pag nagte-test, ayun ang gamitin sa pag-install ng mga apps. Tapos para kung sakaling makalimutang i-remove yung account, okay lang. Kasi hindi, extra account lang siya. Pwede naman. Although, ang ginagamit ko yung main account ko kasi meron akong paid apps.
Ako din.
Oh, so, for example, NBA...
Wow,
unless na lang magpipirata ka.
DJ.
Yo-ho, pwede naman, kaya lang hindi ako masyadong ano dun eh. Kasi binili ko na eh. Andun na sa account ko eh.
Ayang
pero masusto ko yung official. Medyo kahit paano sa ganda yung official.
Mostly kasi talaga yung mga maliliit na games lang yung nilalagay nila. Yeah. Minsan wala talaga.
Yung mga games. Tatawagin nila na graphics intensive yung ano, the 3.
Ganon.
Si Jam talaga? Si Jam talaga?
Ito, papakita na naman natin yung games kasi baka magka-12 na.
Wait lang. So yun yung specs niya. It's priced at $10,999. Mas mataas yung price niya for a quad-core HD phone na 12 megapixel or and then ano. Siguro, so yung nagpapamahal talaga sa dito is yung digitizer kasi specs niya pretty much like the Omega HD 2.0, right?
Yep.
Except for the digitizer, digitizer pen.
Digitizer.
May tanong dito, tutong channel sense, can they split the screen like iOS? iOS? Bakit iOS? iOS. Ano yung split screen? What may split screen? Baka Samsung.
Baka multi-window nga yung sinasabi.
Baka multi-window Samsung.
Yeah, baka Samsung. No. You can't split the screen. So, ano ba? Paano tayo magsisimula doon sa ano?
In display. Alex, ano mo nga yung refresh rate? Hindi ko alam kung paano yung...
Okay. Ang masasabi ko lang, so pareho kami ni Jam na may napansin, which is sa aming, sa mga ano, well, basic apps na magsasabi ng ano, ng informational specs, yung refresh rate ng screen is 40.36 Hz, which is not very good. Hindi ko alam kung ito lang units na nakuha natin. Baka naman primary ano to.
Prototype
or hindi pa updated or something. Kasi, may chance na ganun eh. Pero yun na nga, it has a 40.36 refresh rate, which is 20 Hertz below the standard na 60 refresh rate. For example, itong Apollo ko has 55 point something. Wag na, hindi, basta 55 point something. And then, you know, that's what makes it smooth. You know, most phones have about 55 or up to 60.
50 to 60.
Yeah, my Nexus has 60 Hertz. Saktong 60 Hertz. So the reason... ang mapapansin nyo sa 40 Hz is hindi siya ganun kabilis mag-refresh ng screen niya. 40 is still pretty good. Actually, most games run at 30 frames per second, which means it has 10 more frames of display refresh than the actual game. Pero mapapansin mo pa rin yun sa mga UI kapag nagsaswipe ka. Kasi nga, Android runs at 60 frames per second. That's why yung nung lumabas yung project butter, ang target daw ng Android is never to drop the UA from 60 frames per second. So yun yung cue natin na 60 hertz dapat ang maganda. Hindi ko alam nga, yun nga, katulad nga, nag-compare kami ng notes ni Jam and pareho namin napansin na 40 hertz siya.
4430.
In terms of processing power, kaya niya naman, hindi napindot ako, kaya niya naman yung games and then wala namang frame skip, quote-unquote, yung games, bukod dun sa 40 hertz na refresh. And then most of the games naman playable, since 40 hertz is good enough. It's good. Ang masasabi ko lang, meron lang siyang ka-weirdohan sa Flappy Birds.
Kasi APK na siya pag nilalaro sa
Titan. Ang dating ng Flappy Birds, mukhang yung pagka-program ng Flappy Birds is based on refresh rate. And then ang nangyayari sa Flappy Birds, since 40 lang yung refresh rate niya, parang 50% slower siyang game kesa dun sa regular na Flappy Birds game. Kasi tingnan nyo yung nilalaro ni Jam, parang sobrang slow-mo. Ganyan siya maglaro sa Titan, bro.
Oh, slow-mo.
Hindi ka pala dyan. Ayos pala yan.
Parang siyang cheat. Makaka-high score ka dyan dahil mabagal. Hindi alam, baka mainip ka. Mainip ka
pero
sa bagas.
Pero dito, mas makaka-focus ka.
Oo nga. So, para naman sa ano, in Cherry Mobile's defense, we're asking for clarification kung yung units nila na iba has 40 hertz refresh rate. Basically, ang 40 hertz is translates to 40 FPS sa games. Parang ganun. So kahit nakaka-60 FPS ang game mo, 40 FPS lang siya towards the screen. So yeah. I don't know kung ano, medyo technical masyado, pero ano, hopefully maintindihan nyo ng ganun. Okay, tanong ni Milesio Edem, medyo lag sila sa comments eh. So ano, wala pa to tayo sa hertz. Gaano po kahaba yung stylus? Okay? Stylus.
Wala akong
ruler.
Pero I guess para sa isang phone okay na yung ano niya.
Yeah,
mas
actually,
malaki
yung
note. Mas mahaba pa rin.
Ano yung mas malaki sa note? Okay.
Sa note, mas masarap hawakan yung sa note. Mas manipis to and mas maiksi.
Kaya pala nahirapan akong i-nailed it kanina kasi hindi siya tama yung...
Hindi siya yung pwede yung dito kasi mas mahaba yung sanot. Siguro, mas mahaba pa ng mga ganito pa ang sanot.
Kasi sa nailed it, kailangan lumitaw yung ano, yung
stylus, yung dulo.
Yung stylus sa kabilang side eh. Hindi ko mapalitaw kanina eh. Anyway. Okay, sinasabi niya na binunot ko na external USB. Alright.
Parang may sense ako na maraming bibili ng Titan Pro para lang maka-high score sa Flappy Birds.
Hindi, pero hindi masyadong maganda tingnan yung 40 hertz, ha?
Oo, syempre naman. Pangit tingnan.
Okay, so sabi ni Tristan Santos, interpolated din po ba yung camera ng Titan Pro at Z2? Saka anong smartphone ngayon ang hindi interpolated ang camera? Salamat. Mahirap yun, ha?
Ang Titan Pro ba? Alam ko, Titan Pro hindi...
Feeling ko yung Titan Pro hindi. Meron akong pwede natin pag-usapan yung camera in a bit. May mga shots na ako dito.
Comparison.
Wala pa akong comparison, pero pwede natin i-compare dun sa iba nila. Iba kong shots na hindi yung handheld kasi hindi ko na dinedirect comparison eh. Pero pwede natin i-compare yung handheld ko versus handheld na iba. So feeling ko yung Titan Pro hindi interpolated. Yung Z2 mas may chance na interpolated. Titingnan natin. Ang masasabi ko lang is the processor na 6592 ng Z2 can only handle up to 16 megapixel cameras. 16. Tumaas na siya kesa dun sa 12.6 ng 6589. Okay. So it's possible na 16 megapixel siya interpolated up to 18. Parang ganun. Yes. Sabi ni RBX Chris, sa tingin mo, Sir Alex, gaano katagal ang battery life ng Cosmo Z2? Woo! Mahirap.
Magmadamaurin ka muna, katulad ko.
Ito, complete hula. I'd say 13, 14 hours. Hulang-hula talaga. Wala akong basihan.
Moderate use?
Yung normal use ko kasi. Normal use ko, most phones, ang average ko sa mga phone na matino yung hindi masyadong 14-15 hours eh. Di ko alam, hula lang yun.
Di pa ako nakatry ng 6.5, ano eh, 6.5.90, so hindi ko rin masabi.
Yeah, yeah. Sabi ni RBX Chris, such late viewer, much sorry, okay lang yan, bro.
Okay lang yan?
Late din naman.
May replay, may replay.
Job kasi.
Yan, narinig niyo yan? Ano? Parang ano? Red alert, ano?
Ano yan?
Pag tinanggal, okay, so yung may feature yung ano, may feature yung Titan Pro. Pag matagal natanggal yung stylus, pwede mo enable or pwede mo i-disable. Mag-alert siya kasi akala niya nawawala na yung stylus mo.
Sabihin naka-iron curtain siya.
So alam niya kung walang stylus sa loob, ang maganda doon. So mas less yung chance na mawala mo yung stylus, right? Kung enabled yung error na yun. Kaya yung ano yung alert na yun, which is good. Hindi siya yung parang automatic hanapin niya yung stylus kung matapit siya sa stylus or hindi. Hindi niya rin paparingin yung stylus, so walang ganun. Pero yun.
Tumitigil naman siya agad.
Oo oh, naman. Saka pwede mo naman i-okay na pwede. Sabihin mo, nahanap mo na yung stylus.
Kala ko naman dere-dere. Hindi mo nahanap.
Hindi. Basta ano yun. So, inaantay niya kasi, pag binunot mo yung stylus, na naka-on na yung timer niya. Pag hindi mo tinapik yung stylus or hindi mo nilapit yung stylus dun sa Titan Pro, nagbibilang yan hanggang sa 3 minutes. Pag umabot ang 3 minutes, mag-a-alarm siya.
May option naman siguro yan.
Oh, no, napapatay. So as long as ginagamit mo yung stylus, within every 3 minutes, natatapik mo gano'n. Hindi siya mag-a-alert, hindi siya mag-a-alert na gano'n. Pero kung baka mataranta ka eh, baka magulat kami, may alarm bigla eh. Hindi po ninanakaw yung phone mo, basta nag-a-alert lang yung stylus. Okay, so, mabalik tayo. Tapusin natin yung 40 Hz. Yun yung medyo, I guess, disappointing. Hopefully, hindi ganun sa retail or hopefully may patch sila or update para hindi mangyari yung 40 Hz na yun. Kasi medyo mabigat na bagay yun. Pwedeng reason yun kung bakit kaya siya may gesture pen. Kaya, imbaga, yun yung disadvantage ng gesture pen technology na ginamit nila na kaya lang is 40 Hz. Possibly, di ba?
Mm-hmm.
Okay. Wait, ano pa bang mga ano dito? Tinatanong ni RBX Chris, maganda po ba ang camera ng Z2? Ito rin na testing. Tinesting ko lang siya sandali, pero hindi ko naman makukopya sa PC or whatever.
Nabaksal si Alex.
Sabi ni Renz Montano, sir, pag lumabas si THLT100, makapag-face-up niyo po ba kaya sila ni Cosmos tsaka kay Star Mobile? ? Para Battle of the Octocores na, kaso THL lamang agad sa 32GB ROM plus OTG plus NFC. O nga pala may NFC in
32GB.
Ano ba?
Nakanasa pa yun.
Hindi lang LTE. Gusto ko talaga ng sana LTE. Grabe.
Siyempre, sila bang hindi makagusto sa LTE?
Oo.
LTE?
Hindi ah. Nafafap ka ba?
Natawa lang ako. Kasi gusto ko na mag-3G ngayon.
Oh. Dali. Huwag tayo mag-usap niyan. Alright, so sana mag-deal lang ang Hellcast Sir Renz Montano at matesting natin yung lahat. Susubukan natin. Si Novotech ang nag-handle ng THL dito sa Pilipinas. So hopefully, makahiram tayo sa kanila. Mas may chance na may mahiram tayo, maybe, sa Cherry Mobile or sa Mobile. Although, usually, hindi madalas magpahiram ngayon sa atin. Sabi ni Kikam Abraka, paano po kung nawala yung stylus, pwede po bang i-replace ng iba? Yun ang maganda tanong.
Yun ang hindi natin kasi, alam na sagot.
si Samsung may nabibiling replacement Note 3 stylus. Meron ding ano, meron pa ngang Class A. Meron pa nga Class A na stylus ng Note 3.
Pero magkano yun?
Hindi ko alam. Mga ganun din siguro. Mas mura ng konti siguro. Hindi ako tumitingin. Wala ko Note 3.
Naalala ko yung...
Tingin ko maglalabas naman siguro siya yung mobile niya. Sa accessory.
Pwede.
Pwede. Pag naging mabenta.
Pero, hindi natin alam kung kailan. Ngayon lang. Kung magkakaroon. Ngayon lang.
Huwag mo na iwala. May alarm ka naman. Iwan mo na lang yung alarm mo. Huwag mo lang ilaglag sa imbornal or something.
Patay tayo dyan.
Yan, so Titan Pro, ang pinaka-weird doon, siguro, kung titingin na, kasi available na yung Titan Pro, 10,999 sa mga tindahan ngayon, ang pinakauna siyang mapupunta sa SM North EDSA. So tumingin kayo doon if you want. Ang pinaka-weird dyan is yung 40 Hz. So, kung pwede nyo matesting yung phone nyo sa store, tanungin nyo kung ilan yung refresh. I'm sure titingnan kayo ng masama nung tundero doon. Pero baka hindi nyo magustuhan yung 40 Hz. Okay, mayroong technical question daw dito. Sir Alex, si RBX Cristo. Technical question, totoo po ba na di nakita ang diferensya in terms of gaming ang Mali 450 MP4 at Adreno 330?
330 is ano? Is ano? Wait, anong 330? Dragon 800 yata, I guess.
Malaki po yung ano eh. Hindi. Malaki pa rin yung unknown dyan eh. Ano ba yung processor kasi? Diba?
Yeah, pero ito ah, sa... dalawa na yung na-try. Na-try ko ang Snapdragon 800 Adreno 330. Tapos, kasi mali na nagamit ko pang-tablet sa Samsung Note. Pero, makikita mo, kahit mas malaki yung resolution ng Samsung Note, kitang-kita mo yung difference. Nagsi-60 FPS dun sa Grand Theft Auto. Ang sarap laruin. Dito sa...
Ano yan? Ano yan?
Mali. Mas, kaya ako, pag tinanong niyo ako sa GPU, I prefer lagi the Mali over Adreno.
Yeah, pero ang ano kasi niyan eh, malaki pa rin yung bagay, ng processor diyan eh.
Yeah, yung processor pa din. Pero maganda rin yung processor.
Ang maganda naman kasi yung usapan diyan. Wala namang, for example, wala namang 6589 na iba yung GPU.
Yeah. Wala so, namang laban diyan is chipset.
Oh, chipset versus chipset. Wag GPU versus GPU. Ang maganda lang mapapansin mo is for example, yung 6589 has a PowerVR SGX, and then 6582 has a Mali 400. Pretty much almost the same sila, bukod dun sa GPU. And then dun nagkakaroon ng performance difference because pilatan yung GPU niya. So if there is such a processor like a Snapdragon 800 na may Mali 450 versus Adreno 330, dun natin malalaman yung difference, right?
Yeah.
Pero medyo malabo yung ganun kasi usually chipset na yun eh. Buo na yun eh. Mabibili mo sa tindahan, sa factorya yan, buo na, nandun na yung GPU. Hindi mo na mapapalitan. So,
and Qualcomm owns Adreno na binili na sa ATI.
Oh, galing sa AMD yung ano yung Adreno, di ba?
AMD pala.
Yeah. Sabi ni Jamas, mabilis yung Mali 450 pero it doesn't matter kasi depende talaga sa chipset. Mamili ka na lang ng better chipset overall. Yun na. Wala, parang walang nag-comment doon sa ano, refresh rate. Walang
interesado sa...
Wala silang reklamo.
Wala silang reklamo. Maker sa akin yung refresh rate.
Okay. Yeah, malaki. Hindi. Tingnan natin. Tingnan talaga natin. Baka naman may update or something. Or baka iba yung unit natin. Hopefully, I think mapapalitan tong unit ko this Monday. So, pwede kong i-update yung review ko or i-update yung ano. So, ito yung una nating testing. So, yun yung una nating rip, ano. Yun yung pansin ko originally. Pero, yun yung ano natin, masasabi natin.
Diba,
okay.
Sabi mo dyan, ang tawag dito.
Okay. Sige, go ahead.
Yung akin. I guess, hindi lang yung backlight lady.
Hindi, nagpuputol-putol.
Ay, backlight.
Ha?
Ano ba? Minsan nagpuputol.
Ay, yung writing niya. Yung stylus.
Ay, yung stylus. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Pero, I guess, software update na makapagpahalit.
Testing, pa. Testing pa.
Kalanga.
All right. Sabi ni Tristan Santos, ha, tama, mas okay pa ang 3G ngayon kaysa mag-LTE. Wow. Galit si Tristan. Di naman lahat ng lugar ngayon sa Pinas may LTE na. Tama naman. Sure pa na pag 3G ay medyo stable. Sa ibang local brand like ano, SDK ano, SDK. Yung ano 'yun? SDK. SK. May chance ba magawa niyo ng reviews?
SKK?
Susubukan natin.
SKK?
Hindi yung mga ibang local brand daw. Like SKK wait. Siguro. Tsaka.
BS. Lang hihingi ng buy data?
Buy data.
SKK yata yung buy
data. Hindi ko alam kung nasa namagnit na namin to last time, pero nagpapakilala kami sa SKK last year, mga December yun, di ba?
December, kasi
Nagpapakilala kami sa SKK so, sabi namin, hey, si TJ yung nakiusap. Sabi ni TJ, hello, kami po yung mga tech blogger ng dito sa Pilipinas. Interesado po kami i-cover yung mga gadgets niya, ganyan, sabi niya sa SKK. Parang ang dating sabi ng SKK, okay, kung gusto niyo po pumunta po kayo sa office ba? Or ano?
Sa Sparky.
Office, di ba? Mag-meet tata eh. And then magdala po kayo ng printed na profile nyo, tsaka yung blogging, mga ganun, social media stuff. Tapos mamimili daw sila ng blogger doon. Eh, hindi.
Grabe. Ano yung
grabe po naman ka? Yun. Para sa, hindi naman kami napapabayad. Libre naman yung servisyo na gusto po namin coverin yun. So, hindi po kami nakapag-contact with SKK dahil doon, dahil nangingi po sila ng biodata and then mga information namin na normally hindi namin ginagawa sa ibang brand at never ko pang ginawa sa isang brand kasi ano naman eh, hindi naman ako nagpapabayad, hindi naman ako gusto ko lang mag-review ng gadgets nila. So,
well, at least mas okay pa yung ano, yung nagpaglupang hiniling at certificate kaysa
dyan. Oo.
Okay. Tinatanong ni RBX Chris, ano po ba ang bagong dala ng KitKat?
Marami.
Masarap yung KitKat.
Mga voice control na siya.
Binibigyan tayo ng KitKat.
Oo nga. Kinain ko agad kasi malulusaw sa bag ko eh. Kaya kinain ko yung KitKat. Doon po sa event ng Cosmos dito, binigyan kami ng KitKat bar. Kinain ko agad kasi malayo yung biyahe ko. So malulusaw siya. So yun. So I guess that's it for Titan Pro. Walang nagko-comment tungkol sa 40 Hz.
Oo nga eh. Nakakagulat.
Mabigat, malaking bagay po yun. Kasi yung 40 Hz, mapapansin nyo nagsuscroll lang kayo, mapapansin nyo yung 40 Hz agad. Sa Temple Run to, mapapansin nyo na. Minsan ka, tatalon yung, ano, yung frame.
Pala ko yung mismong laro.
Yung mismong laro, same pa rin yung speed niya.
Same,
but when you're, tumatalon yung frames niya dahil kasi 40 Hz lang siya. Basta. Tingnan natin kung ma-update tayo dito sa Titan Pro. Anyway, that's it for the Titan Pro at mag-alas 12 na. Holy shit.
P1.
Lipat na tayo mabilis sa Cherry Mobile P1.
Wait lang.
P1.
Yan. Ito po yung Cherry Mobile P1 Mini. Kaya ko bang ibaba yung brightness nito? Settings.
Hello.
Display. Okay.
P1.
May brightness ba to, Jam?
Ano? May?
May brightness ba ito?
Wala.
Wala, di ba?
Wala.
Wala.
So, yung akin green.
Makipag-ano kayo, nakapag-negotiate ka pa para magkaroon ng green eh.
Oo. Friends kami ni Kim eh. Tsaka ni Bianca.
So, ito po yung Cherry Mobile P1 Mini. It is a... hindi na makita masyadong bright sa akin eh.
So, kailangan talaga
lang. Para flashlight lang.
Parang bungo siya. Yung dating nung ilaw niya, parang ano, skull and crossbones on umiilaw yung mata. Anyway, yun yung makita mo. Ayan. Hindi nakapokus sa akin kasi weak ako eh.
Weak yung camera mo.
Tapat mo so, lang, dikit ko lang.
Ko na si D2.
Nung huling time ko, binago ko yung focus ng camera ko, hindi ko na bago pabaliktad eh. So...
Jari ka na naman niya sa groups.
Oh.
The Cherry Mobile P1. It's a 799 cell phone. It's not a smartphone. Pero it can connect to your smartphone just like yung mga smartwatch. Actually right. Dapat ito yung naging G1 eh. Yung G1, kulang na lang nakuha sa smartwatch.
Yeah.
With that feature of the G1, bibili ako yung G1 in an instant. Sobra. Okay. So, basically, meron siyang mga feature phone na use. Pwede ka maglagay ng SIM card, of course, isa lang yung pwede, micro SD.
Yes.
Unlike yung lumang P1 na mukhang calculator noon, ito, may camera na to sa likod. Ayan, may camera, right. Colored na rin.
Saka mukhang mas matibay siya. Ito yung SIM slot niya, tapos may SD card din sa likod. And then may VGA camera din. Yun yung IMEI, hindi nyo mababasa kasi malabo yung camera ko.
Maganda yung kulay niya. Glossy siya.
Oh, astig din. Parang candy type na, no?
Parang pagpalit pa nga ako eh.
Tawag dito, parang mga Lumia colors siya, di ba?
Yeah.
Ginamit ko siya from phone call, malinaw naman din siya. Sa Bluetooth ah, Bluetooth phone call. And then, mas madaling mag-text. Medyo masakit sa daliri, medyo matigas yung buttons niya, pero okay lang kasi mabilis ka mag-text.
Oo, mabilis ka mag-text. Pati sobrang nipis niya. So, kung sinasabi niyo yung Z2 manipis, mas manipis pa yata ito. Mukha talaga siya. Tapos meron siyang tali. So, pwede siya isabit sa ID niyo, katulad ng
PIN.
Yung panlagay dito sa tali. Okay, so,
lalagay mo sa lanyard.
Yung special feature nito, pwede mo siyang i-connect sa smartphone mo. Ayan, naka-pair niya siya sa G2 ko ah. sa LG G2. So, sa LG G2, pwede ka mag-type dito ng message. Wait lang, pakita ko. Write message. Yan. Tapos, options. Send. Hindi ko may papakita kasi hirap eh. Tapos, enter number. Sabihin natin si 8888 para ma-FUP tayo. Send. Ayan. Dalawin makikita nyo. Dalawin makikita nyo. Send by BT or send by local. So, by local, yung gagamitin yung SIM card na nandun sa P1.
Sa loob ng phone.
Yes. And then
pag sinabi send, mo send by local, sa loob ng phone. Pero pag nakapair siya sa phone mo na Android, pwede mo i-send by BT, gagamitin niya yung SIM ng Android phone mo.
So, automatically, pag pinest ko itong send by BT, automatically, i-send siya sa 8888 na gamit yung cellphone ko. So, basically, para ka na rin naka-dual SIM. Kasi naka-connect sa mong smartphone. Pero, meron dito.
Pero ang maganda doon is nagte-text ka using this, pero ang kausap mo yung nasa Android phone mo. Pwede mong itago lang yung Android phone mo. I think that's the main feature na gusto mong mangyari. Is naka-pair siya sa, for example, sa Titan Pro. Yan, naka-pair siya sa Titan Pro. And ayaw mo ilabas ito sa Titan Pro kasi nasa, let's say, namamasahe ka, nasa Divisoria ka, or medyo takot ka sa madilim na maraming magnanakaw. Itago mo lang itong Titan Pro, pwede ka na mag-call and text dito.
Yep.
Pero yung texting niya hindi supported ng lahat ng phones.
Most local.
Yung calling niya madali. Actually, okay, meron tawag dito eh. Okay, so it's a single SIM Bluetooth smartphone dialer, yun ang una niya. May micro SD card for camera and then VGA camera siya. Oy, kaninong number yan?
Hindi akin yan. Hula lang yan.
Ang masasabi ko dito, wala siyang headphone jack. So kung wait, nakukuha niya rin yung music ko. For example, naka-pair siya sa Titan Pro. Makukuha niya yung music ng Titan Pro pag nagpe-pair ako dito. Actually, gawin ko ba? Hindi siya naka-pair na yun. Nagpe-play siya ng music dito. Ang problema, wala siyang headphone jack. So, dito mo lang marinig. Hindi ka pwede mag-headphones mula dito. Okay? So, pag nagpe-play ka ng music sa Titan Pro at naka-pair siya, marinig mo yung music dito at hindi ko alam kung gusto mo yung mangyari.
No, sabay sila. Headphones ka.
Pwede mo naman i-disable yun sa music player mo eh. Yung mabalik
ka sa... Right. Yung
sabay sila laging nagpa-play or pwede ka mamili kung lang. Parang mo lang siyang tega next. Yeah, parang ganun.
So may dalawa siyang Bluetooth profile na kailangan mong intindihin ng konti. Number one is yung PBAP. PBAP. Yun yung pinakamaraming phones na compatible. It's called the Phone Book Authorization Protocol. Ibig sabihin nun, mababasa nyo yung phone book mo. Pag pinair mo sa Bluetooth at in-enable mo yung PBAP, mababasa nyo yung phone book mo. So, kunwari, naka-pair itong P1 ko. Malalaman ko lahat ng laman ng phone book ng Titan Pro ko dahil naka-pair siya dun sa PBAP. Yun, madali po mangyari yun kasi maraming phones compatible sa PBAP. Kung gusto mo mag-text, katulad ng ginagawa ni Jam, kailangan mo ng MAP, Message Access Protocol or Message Authorization Protocol. Yun po yung mas mahirap. Kasi counting lang yung telepono may Message Access Protocol. Pero kung meron ka...
Sa bago.
Pero kung meron ka nun, maganda kasi makakapag-text ka dito. Ang gamit ni Jam na telepono is LG G2. Yun pa lang yun so far. Yung isa pang proven na umubra is supposedly Cherry Mobile Flare 1, yung original. Wala po akong Cherry Mobile Flare 1, so hindi ko matatesting. Pero supposedly umagana sa Flare na una.
Sa Apollo, na-try mo na.
Walang message access protocol lang Flare, ang Apollo. Okay, so tinesting ko siya sa Titan Pro, hindi siya gumana kahit na may MAP ang Titan Pro ko. Sa Apollo, walang MAP. Sa Crystal may MAP, pero iba yung error. Hindi ko pa siya natetesting sa Flare HD, sa Huawei OHD 2.0, pero ang pagkakaalam ko, hindi umahandal sa OHD 2.0.
So, sa dalawang phone ko, the Kata i3 and the Titan Pro, hindi siya gumagana.
So, it's very limited.
Yung control na audio player.
Yung music, yung phone book, yung calling and texting, yung calling, Bluetooth, walang problema lahat sa lahat ng phones na yun. So, yung talagang messaging lang ang sabit.
Yep, sabit. Pero, kung gusto, ito, alam mo to, hindi lang siya basta-basta feature phone na na binili mo dahil pwede mo connect sa phone. Kasi, $799, tapos ganito yung design na maliit.
Very sulit.
Sulit na sulit. Parang, alam mo,
maganda siya pang regalo, pare.
Maganda, sobra. Alam mo kung mag-isip ko ng value nito, kung ako mag-ano, dapat nasa 1-2 eh. Kasi based sa features niya, pang 1-2 na yung ano niya.
Maganda yung Bluetooth, maganda yung Bluetooth thing na kaya niya. And then, maliit lang siya, hindi siya mukhang nakawin. So, okay, yun lang.
Pati yung ano niya, insura niya. Yeah, saka yung, yeah, yung mga materials na ginamit sa kanya, nakaka-impress.
Pwede, pwede. Wala, yeah. Eh, hirapan ako na walang volume button. Option.
May volume siya dito sa ano, lower right button. May volume siya. Pero minsan gumagana. Kung narinig may music ka, pwede mong pindutin volume siya.
Silent mode.
Yun yung ano, I guess yun yung ano ba to? P1 Mini. Maraming interesado dito eh. Para siyang, siya yung counterpart nitong ano eh, G1 ko eh. Companion phone para for your Android.
G2, yung G1, G2, kung ano man maging pangalan. Yung susunod nilang smartwatch. Pwede na mag-connect just like kahit yung katulad ng Netflix nito. I'll be getting one pag meron.
Kung ito ginawa nilang G2 ng phone ko, to, maganda yun kasi pwede na ako mag-accept. Hindi ko na kailangan nalagyan ng SIM to. Pwede na akong, pwede ko na siyang i-pair sa Android ko. Ito na yung naka, and, ano, pwede na yun, pwede na ako mag-call and text dito.
Matagal ang battery life.
Yeah. Ah, oo. Maganda. Eh, kasi basic phone siya, di ba?
Compared sa, kahit namin Bluetooth. Ne, compared sa smartwatch and like, isa,
oh, naman. Oh, yeah. So yun yung share mobile P1 Mini. I don't know what else to say. Madaling mag-text kasi madaling mani yung button. Pero matigas, ha? Medyo malutong. Malutong yung button. Malutong yung button.
Pero parang mga lumang Nokia phones.
Ah, yeah. Hindi, ang gusto ko lang sa ano yung medyo rubberized na na button. Kasi ito plastic button talaga yan. Tigas eh. I mean, pag yung ano siya sa ramdam mo. Anyway, hindi naman sobrang reklamo yun. Sabi ni Tristan, sabi ni Florencio Husay, hello FPJ, how are you?
FPJ.
Oh, nakapanood din, sabi niya. Sabi ni RBX Chris, bilhin natin ang Titan Pro para maka-cheat sa Flappy Bird.
Sabi ko na nga ba eh.
Yan.
Sabi ko na eh.
Nico, di ba
ginagawa ko yan. Pero yung high score ko ng Flappy Bird, hindi galing sa Daya. Umabot lang ako sa 101 sa Titan Pro so far.
Ako na.
Pero yung high score ko, 125.
Ako, 100. Ano ang mga na estudyante ni, ano, ni Bibo, yung mga estudyante ni Bibo yan eh.
Nico, gagawa ko
sabi ba ni Tristan,
na based sa mga mukha namin. Mga Flappy Bird na ablation.
Sabi ni Tristan Santos, baka gusto ng SDK ng assurance na maganda yung gagawin yung reviews sa unit nila. Grabihan na to ha. Hindi, yung tama yung sinasabi mo, Sir Tristan Santos, kung gusto lang nila na maganda review, hindi namin gagawin yun. Kasi hindi naman, ano eh, siguro kung gusto mo paid reviews, okay lang. Pero wala naman tayo mapapala doon dahil hindi nyo naman makikita talaga kung ano maganda sa phone or hindi. Diba?
Sa akin, binamano lang namin yung experience namin. Kung pangit talaga yung nilagay namin.
Yeah. Katulad itong Titan Pro, norm, sa ibang vlog ito, the best phone agad itong Titan Pro na to, diba?
Stylus phone with the stylus.
Best stylus phone agad ang ipopost nito sa ibang vlog. Tapos sasabihin nila, initial review, best na agad. Sa amin, seryoso kami, gusto namin sabihin sa inyo, kung may problema, may problema. And then, ang sinasabi ko, it's a possible na potential problem itong 40 Hz refresh rate. Balitaan namin kayo. Pero yun, ano lang, parang honest. Sabi ni Mandy Coralde, which is better in terms of specs? Star Mobile Diamond X1 or Cherry Mobile Cosmo Z2? Thanks po mga kuya. In terms of screen resolution and
Cito.
Ano ba?
Cito.
In terms of screen resolution and possible KitKat update, mas maganda yung Z2 po. Mas malaki yung screen ng Diamond X1 pero mas mababa yung resolution. Mas malaki yung baterya ng Diamond X1. Yun yung advantages ng X1. Overall, I would say mas mataas yung specs, quote-unquote, ng Cosmo Z2. Pero syempre, nasa preference mo yun. I think bakal yung likod ng X1, so yun yung nakakaganda sa kanya.
Pareha sila may
advantage. Maganda yung build ng X1.
Yeah. Pero maganda, hindi naman pangit yung Z2.
Hindi naman
pangit. So, I guess yung P1, tapos na tayo sa P1 Mini, it's very interesting. Pinaka-problema dito yung message access profile talaga. Yeah. Ang hirap talaga, maghanap ng compatible phone. Pero pag mamahalin yung phone mo, mas madalas na compatible siya. Katulad ng LG G2 ni Chan.
Yes. Weak kasi naman po si
Jami. At least meron ng way si Jami itago yung LG G2 niya.
Hindi ko na ilalabas.
Gamitin niya yung P1 niya. Alright. Sabi ni RBX Chris, ha, 106 ang Flappy Bird ko. CM Life gamit ko.
Wow.
Alright, so, matapos na tayo. That's it for the news. Kung may comments pa kayo, i-comment nyo lang. Pero nalipat na tayo sa Rapid Fire News.
Dapat lagyan ng intro ng Flappy Bird.
Flappy Bird.
Flappy Bird talaga.
Baka wala din po yan, sa totoo lang eh. Pero ako hindi naman ako nagre-reklamo sa Flappy Bird na game kasi wala nga siyang microtransaction. So it's a good distraction. Okay, the reason, isa sa mga masasabi ko sa Flappy Bird na gusto ko is patayo yung phone. Habang naglalaro ka, patayo. Pwedeng one-handed. So pag nakapila ka sa kunwari, may pilahan ka, so, pwede ka maglaro ganito lang kahit isang kaya nagte-text ka, bigla mo lang pindutin yung Flappy Bird, pwede ka na maglaro. Hindi ka tulad ng ibang games na antagal ng loading, pipindutin mo, okay, select track, select course, select race, select game, select ano. Tapos, select new game, o kaya, continue game, tapos loading. Saka ganito ka pa, wala ka, di ba? So, it's a good distraction for kung wala, may 5 minutes ka lang, nakapila ka, or 5 minutes may inaantay ka. Okay, mag-Flappy Birds. And, wala siyang microtransaction, so hindi ka naman compelled na, ano, it's not pay to win. Diba? It's not pay to win. Nasaan ba ako? Nawala tayo. Nawala tayo sa topic. Okay. So, rapid fire news. Bilisan na lang natin. Sony is selling Vio PC Division to Japan Industrial Partners. Ang pangalan, JIP. So, wawala na po ang Sony Vio brand.
Bye-bye, Vio.
Ano ko? Ano? So, sore throat ako. Kailangan ko ng ano?
Nalulungkot ako dun sa balita na yun. Kasi, sa totoo lang, type ko yung mga...
Interesting yung mga bagong Vio, yung mga recent Vios.
Especially yung Pro 13. World's lightest ultrabook. Sayang.
Yung Best Buy na
pamatagal. Hindi naman mawawala siya. Magiging JIP Vio lang ang brand. Hindi natin alam kung magiging international pa rin yung coverage niya. Pero I think it's a good move by Sony. Kasi I think the PC market is not growing. Right?
Yep.
It's, at best, ang PC market is steady. And ang Vio brand is not exactly taking the world by storm.
Oh, right? Kasi medyo mahal siya.
Like Apple. Alam mo,
alam ko baka hindi nanonood si Eason kasi wala, ano, nagre-review na ng 30 seconds yun. Eh. Pero I think Asus is moving pretty well and compared to Vio, kung ang sabihin na natin Lenovo is moving pretty well although medyo nag-stagnate ng Lenovo sa tingin ko. Ang katulad ng ang brand sa katulad ng Lenovo and Asus paakyat. Pero ang Vio masasabi mo bang medyo trending siya? Hindi, eh, di ba?
Yeah, no. So pero sa totoo lang, kung gusto mo mag-Windows and ito kasi yung first time ng mga tao eh. Gusto na ng Windows na parang premium yung brand.
Yeah, that's true. Vio lang yung medyo tumatama dun sa ganun. Bukod sa ng Asus, premium kami.
Kasi tagal ng durability niya. Diba?
Maganda kasi yung materials talaga nilang ginagamit for the Vio laptop. Mm-hmm. Maganda. Kahit ako, gusto ko na Vio laptop.
Personally, I think this is a good move by Sony. Kasi kung ako yung Sony, I would definitely want to concentrate on PS4, on smartphones and TVs. And iba pa nilang electronics. Doon sa computers na hindi naman sila ano eh. They're not cutting edge dun sa computers.
Alam mo, napakagandang ano niya, regalo niya kay Satya Nadella.
Okay, so lilipat na tayo doon. Okay, so next topic, next Rapid Fire News is si Satya Nadella is the new Microsoft CEO. So for a while now, siguro past year or past 6 months, naghahanap ng bagong CEO si Microsoft. And then,
almost a year.
So si Satya Nadella yung napili, which is, he's from Microsoft's Cloud and Enterprise Division. And then may master siya in computer, hindi pala, may master siya in Counter-Strike. Counter-Strike daw eh.
Pero
sa administration.
Nagano siya sa electrical engineering sa India. So,
pero ito lang ah, masasabi ko, okay, wala akong problema kahit sino yung naging bagong CEO. Una-una sana hindi si Stephen Elop. Thank you. Number two. Number two, sana gawin nila, medyo kailangan i-revitalize ng Microsoft yung A, yung PC business, B, yung Windows Phone.
Boom.
Ayun nga.
Ba? Kailangan nilang gumalaw eh, kasi medyo ano eh, kinakalimutan sila ngayon eh.
Hopefully, maisip ka ng bagong CEO ngayon. And,
yeah, exactly.
Alam mo, problem na sa Windows Phone.
Amen. Ko ng, ano, maraming bago sa loob ng Microsoft ngayon.
Hopefully. Pero medyo safe pick. Safe pick daw si Satya Nadella. Which is, I guess, ito naman kasi galing siya sa Cloud and Enterprise Division, which is the safest pick you can ever make. Pero tingnan natin kung ano mangyari. Hopefully, hindi siya katulad ni Stephen Ilo.
Alam mo, iniisip ko ito. Ito naiisip ko, mga theories ko lang. Stephen Ilo yung nakuha na CEO, may chance na hindi mag-breakdown na maayos yung Nokia Microsoft deal dahil may lalabas pa tayong Nokia Normandy.
Wow, thank you sa segue.
Normandy.
Hindi. Okay. So, yung sinasabi ni Jam is the Nokia X or Nokia Normandy. It's getting even more concrete. Ilang weeks na natin pinag-usapin to. It looks like it's coming in March. Sabi ng isang Nokia India senior executive.
Pero ang labo, bakit ka maglalabas ng Android phone?
Hindi, eh, kasi wala siyang Google Play, ang alam ko eh.
Sabi meron daw eh. Well, hindi natin masabi.
Hindi natin alam.
Pero,
so, it has the same specs as the Lumia 520 except running Android. Dual core 1.2 GHz na Snapdragon.
3 megapixel lang yung camera niya.
Yan yung rumor doon, pero hindi natin makakonfirm. Sabi baka daw fake lang yung ano.
March or May.
O nga ba, kasi nga, mga Half-Life 3 na eh.
Malaman natin.
Clean sa Half-Life 3.
Pag may KitKat na si Zito. So very interesting yung Nokia Normandy, although dual core lang siya, so huwag tayong masama siya.
And Snapdragon 200, so probably.
Nakalista dito tatlo pa eh, kaya lang di ako interesado pag-usapan yung iba eh. So may bagong app si Facebook Paper.
Ito oh, meron akong Facebook Paper oh.
Yun.
Paper. Yun app.
Ah, and then nag-aaway si Smart and Globe ngayon tungkol sa ano sa FUP at sabi nagba-black ops and daw yung dalawa. Alam ko hindi interesado si Jam dito
pero sa tago na naman yun.
Ako, personally, hindi rin ako interesado pag-usapin ito dahil bali wala ito, walang kwenta eh. Basta, mamili kayo ng gusto nyo yung telco. Yun lang, mamili kayo ng gusto nyo yung telco.
Oo, ganun naman yun eh.
Better. Para matapos na. Okay, so last one is, kung interesado kayo sa Nvidia Shield, meron na sa Data Blitz for 14,500 pesos.
Man.
Medyo mahal.
Medyo mahal.
Pero tama lang, $300 siya, di ba?
Yep.
Yeah. Fair enough.
Mura na siya for the original price. Pero 14,500, marami ka na mabibili doon.
Alex, sabihin natin bumili ka na Nexus 7 for 12,000.
Yun!
You got a 1080p display. Well, not the latest Snapdragon processor, but it can play most games.
Bumili ka ng Xbox controller kasi pwede kang mag-USB OTG.
Exactly. I guess, sa Nvidia Shield, parang you're buying a console na first generation.
Oo.
Yeah.
Bumili ka lang ng
Z2. O yun. Makinig ka kay Nico. Bumili ka lang ng Z2.
Utsa, bumili na lang kayo ng PS4.
Bumili na kayo ng PS. Hindi, PS3 Slim kasi hindi naman kaya.
PS3, magkano PS3?
Mag-10,000 lang ako.
Yeah.
Magkano na lang PS3 ngayon? 12,000?
Hindi, pero ano kasi...
Tapos bibili ka ng Shield? Walang games?
The portability yung habon natin eh. Alam mo kung bibili ako ng Shield, isa lang yung dahilan kung ba't ako bibili Shield for Grand Theft Auto San Andreas. Wala na ako other reason kung bakit.
Umaandar
ba siya sa Shield? Na-testing na ba?
I guess, aandar siya. Shield, Nvidia sila. They won't allow na hindi ka gano'n.
Hindi kasi, I mean... Kung ganun lang, safe bet yung Nexus 7 tapos kabitan mo ng USB controller.
Kasi iba ayaw ng wired controllers katulad ni Nico. Gusto ni Nico,
Mocha. Eh, wired controller din yung Shield eh.
Oo.
Nakakabit nga siya sa screen.
Nasa ako, loob. In, ako naman in 40,000 siguro kung pang gaming lang. 3DS na lang. Tapos may ano, may lima pa akong laro na pwede kong ano. Pag...
Pokemon.
Ikaw kasi Pokemon ka eh.
Hindi, di lang naman
po. Maganda pong choice, maganda pong choice ang 3DS.
Maganda 3DS. Lalo yung naglabas sa Zelda and then...
Zelda, pare, maganda. Ang ayaw ko lang sa 3DS is hindi siya ganun ka-versatile. If you want, wala naman siyang Facebook, wala naman siyang Twitter, wala naman siyang ano, right? Yeah. So, yun lang yung kulang. Yeah.
The only reason yung bibili ako ng Pokemon.
Zelda. Gusto ko mag-Zelda, pero hindi ko matatagalan. Hindi na ako matagalan. Ayoko. Hindi ako mahilig sa Kingdom Hearts.
Hindi na ako mahilig sa Kingdom
Hearts. Ayoko na Square Enix. Hindi ako mahilig sa Square Enix.
Simula ng FF10, ayaw ko na sila eh.
Alright, so it's about it. Magtitingin ako kung meron pang bagong comments. Sabi ni RBX Chris, sensya na, gusto ko Alienware pagdating sa laptop. Wow.
Wow.
You already...
Big time.
You already. Ay, pero may nag-i-import ng Alienware dito. Nakalimutan ko yung pangalan. Nasa
Ben Store. Sulit. Meron ng Ben Store. Ang Ben Store meron sa Alienware. And even...
Ano yung Ben Store? Ano yun? Hindi ko alam.
Pakita ko lang sa internet eh. Benstore.com.ph. Meron silang Razer. Pero worth 97,000 yung starting. So,
I want to... Meron ako nakitang online seller na, ano yun, na matino. Galing siya. Taga-US siya. Pero nagpupunta siya dito. Nagbibenta siya na. Mga Alienware stuff. And mga ano. Titingnan ko. Nakalimutan ko eh. Mostly mga ano, mga Asus Gaming, yung mga ROG, tsaka...
Ay, huwag ngayon, kaisa na tayo dun. 100% discount tayo kay Eason eh. Di ba, Eason?
Yari
ka dyan.
Yari ka
dyan. Kaya na naman mo.
Yun. Medyo mahal nga lang ang Alienware. Huwag tayo maganda dahil. Hindi.
Ito, pag
okay, sabi ni Tutong Channel, I love paper on my iPhone. iPhone only app. Okay, sabi nila darating daw sa Android sometime later. Pero, hindi ako interesado eh kasi ang Facebook naman, ang hinahanap lang yan, paano kang padala ng ads eh.
Oh.
Diba? Oh. Puro ads lang naman na nasa utak ng Facebook eh. Sinira niya na nga lahat ng mga, ano eh, naka-FB purity ako para walang ads ano, sa desktop.
Ano
yun? Parang plug-in ng Facebook, mawawala lahat ng ads.
Wow, modded APKs po, yeah.
No, mal, modded APKs.
Ako naman, ano,
mag-promote sa, ano eh, sa Facebook eh. Napaka-expensive. Oh. Grabe lang.
Oh, nag-a-ads ako sa Facebook dati. Anyway, huwag na natin pag-usapan yan. Alright, guys. So, thank... that's about it for the show. Salamat sa pagpapanood. Marami tayo na pag-usapan mga walang kwenta. Tulad ni John. Okay. So, the Cosmo Z2 is available now 12999. Titan Pro is available now 9999. Balitaan namin kayo dun sa refresh rate. At kung gusto nyo mandaya sa Flappy Birds, Titan Pro po ang telepono para sa inyo. Pare, siguro kung rooted yung phone mo, pwede mababa yung refresh rate ng display, no? Ano? Dayaan mo yung Flappy Birds?
Ano ko kaya, no?
Ah, hindi pa pwede. Okay. And then, Cher Mobile P1 Mini. Mahirap po maghanap ng compatible phone sa texting. Pero calling, music, and messaging, and phone book umanda. So, yun yung kailangan yung tandaan. Sana maging watch na siya. Sana maging ano siya. P1 Mini. You know? Ano, pwede na yung ganyan. Dikit mo na. Pwede na, di ba?
Ang awkward naman yan.
Pero seryoso, Cherry Mobile, pakinggan nyo kami. Dalhin nyo yung feature ng P1 sa G1 at kahit 2,000 pa yan, bibili ako ng G1.
2,000 pangalan nyo.
2,000 bibili
yan. Ipangalan nyo ng G1 Pro.
Kasi hindi na dito. Unlike live, yung hindi siya nag-dito.
Wala, tama na. Dali. Alas 12:30 na. Alright, guys. So that's about it. I'm Alex from a Techno Classic Room. On behalf of our hosts, Jerome Ancheta, Nico Guarte, Rowell Blanca.
Oposhtrend.ph.
That is the big... lahat sila galing sa Oposhtrend.
Oh, galing sa
Oposhtrend. That is the big time show. We'll see you guys again next week. Woo!
Ang The Big Time Show, ang show na nawawala na si DJ, si Gian, at si Raph. Pagay ko nag-NFC si Gian, si Raph, at saka si DJ.
Magsa-start na ng, ano, magsa-start ng show si, NFC show si Raph, at saka si Gian, si DJ.
Dual
pwede, kaya. Tatlo na sila dun eh.